Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causa și Show, Sava și Vlad. Noroc, plătăți!
Hello!
O joi fericită, sau cel puțin călduroasă, domolă, liniștită pentru toți.
Cuping stabil.
Cuping stabil,
da, și
fără pierdere de pachete, exact, Sava. Deci internet e destul de mult, da, acum? Și teme noi avem destul de multe. Și la doi noi băieței mititei. Eu propun să începem deodată.
Hai. Și interesant.
Nu interesant,
nu știu cum la tine, da. Tot săptămâna asta a fost plină de diferite noutăți. Eu nu știu ce s-a întâmplat, dar pur și simplu toate sunt așa de interesante. A fost săptămână plină de evenimente. Tu ce zici?
Eu zic că da, săptămâna a fost mai mult decât plină de evenimente. Și noi doi suntem mititei, dar noutățile sunt așa de mari și nici nu știu cum noi să le scoatem.
Da, mai ales sunt doi. Da.
Bun. În continuare la istoria asta cu Stallman, Debian a început să voteze și să decide ce vor să facă cu dânsul. Și aparent, nici într-un caz asta nu o să fie ceva bun pentru dânsul. Adică iau acolo variante.
Debianul, cum să, care e relația între Debian și Free Software Foundation?
Nu, dar pe Debian asta e GNU Linux și evident că ei depind o lucrățică de GNU, adică tehnic depind. Concret de Free Software Foundation, probabil că au relații directe, chiar, nu știu, careva activități, Debian fiind unul din cele mai populare distribuții, totuși, de Linux.
Pentru că din câte știu, eu îți aminte că Baradate nu prea folosea neapărat Debian, el folosea ceva altceva.
Nu, da, pentru că Debian nu e pravoslavnă 100%, pentru că el nu e free 100%, acolo mai sunt încă...
Da, și în tot contextul ăsta pot spune, nu știu, Free Software Foundation. Clar, eu nu înțeleg în general, dar spun că de care relația asta ar fi curios, pentru că posibil e să spună că Debian o să spună, ok, noi nu o să mai colaborăm cu Free Software Foundation, dacă...
Cum a spus și OpenSUSE și Red Hat. Dar vezi că SUSE și Red Hat sponsorizau FSF. Da, Debian, nu știu dacă are ceva sponsorizare. Anyway, ei sunt jucători mari destul de în toată lumea asta de open source și Linux-uri și ei au dispus cuvântul lor. Și ei s-au luat să voteze și ei vor să fac cu dânsul. Și o să vedem cum asta se termine. Îmi pare că el și 2 săptămâni durează votarea asta. Ca și oricare problemă, de exemplu, când eu aleg numele la următoarea versiune majoră, da, adică iau acolo nu tare mult din ce alege, e doar eu numele la personajului din Toy Story. Așa că nu-i mare diapazonul ăsta de opțiuni, dar totuși.
Dar totuși, cum sunt în votare? Eu sunt curios. Adică trebuie să faci un patch, să-l scrii în C, să-l trimiți pe e-mail lor, sau cum sunt în
votare? Eu am impresia că ei, da, prin mailing votează. Niciodată nu mi-am pus întrebarea asta, dar îmi pare că pe mailing tehnica asta se întâmplă. Oi, nu știu, norocul rămas, sănătate și mai departe, dar... precis că nimic bun din asta nu o să iasă pentru dânsul. Nu, și ladă. Noi mi-am expus părerea noastră și ne credem în episoadele recente, așa că mergeți și ascultați epizodul 43, 42, noi acolo am mai vorbit despre asta. Dar puteți să-l ascultați în principiu pe toate platformele. Acum live-ul puteți să-l ascultați și să-l priviți pe Facebook și evident pe causa.show. Dar dacă vreți să împătriți fișierul pe causa.show/live. Hai mai departe, Sava. Aici cu despre un civac, da. Nici nu știu cum corect de pronunțat numele lui.
Kravchik. John Kravchik, nu?
E Kravchik corect.
Îmi pare frumos cum
spune. Da, mie îmi vine să spun Kravchik, dar eu nu știu corect, incorrect.
Da, eu nu știu cum e corect să-l citim, dar el mai scurt este CEO-ul la Waymo, e compania sau subcompania din Alphabet care se ocupă cu self-driving și el a fost, de fapt el a fost CEO pentru că el mai scurt s-a dus din rol, el a spus că gata, eu n-as mai fiu și o să fie CEO și încă o persoană, să fie doi co-CEO temporar. Da, faza interesantă de ce el se duce. Ideea e că inițial când, prin 2005, când încă toată ideea asta cu self-driving, Google s-a pornit tare activ și s-a pornit proiectul Waymo. Larry Page s-a gândit, ok, haide să luăm un CEO, un om din industria auto. Și odată într-o parte inginerii care au făcut Advaimo și au pus în frunte un manager din industrie, care teoretic trebuie să anume să faciliteze tăciții non-tehnic, să duc mai multe mașini, să fac contract cu diferite companii auto și așa mai departe. Și faza este că el când se duce, mu par multe întrebări, genul. Este el cinovat în faptul că nu s-a întâmplat nimic, adică este un fel de weak leadership care s-a rezultatul, sau tehnologia era într-o complicată și atât de tânără, încât el nu contează cine avea să fie, că nu avea să poți să adopți asta în masă. Și, da, mai scurt, nu știu care e cauza, dar e funny că, de fapt, Waymo, care se considera cumva liderii pe self-driving, chiar dacă Tesla deja are un fel de autopilot și merge cu mii și mii de mașini, și Uber tot în direcția asta lucra, cumva se considera în industrie, așa, între oamenii ăștia care se ocupă self-driving, că Waymo e lideri. Și azi, când el mai scurt, una din cauze din care el se duce, el spune că, uite, eu am promis că să fie în 82.000 de mașini să meargă self-driving, dar ele mergă mult 600 și numai într-un singur stat acolo undeva. Adică e clar că Benzio că e un fel de proiect care o leacă de fail. Și eu mă gândesc că pare că o lucruță că hype a fost prea de vreme de self-driving. Adică eu mă bucur că el că merge în direcția asta, dar cred că mai este mult de lucru până când totuși mașinile să meargă singure. Cu păriri de rău.
Da, dar chiar acolo în articolul ăsta care noi îl discutăm, acolo scrie că Google, adică Page îmi pare că la momentul acela o considera că tehnologia e gata pentru implementare, adică e gata pentru aplicare deja
pe drumuri.
Ну да, стой, да, у Келлари тот спринял к шеваке джену, я как компарация, ну, им парики позиционал, как он фил ди девкит, ну, Adică nu era pentru tăiați chiar, tu nu puteai să te duci în magazin și să-i cumperi.
Eu am aflat ceva nou, chiar amu. Aparent Pingu merge până la 65.535 și după asta începe iar de la zero. Adică e până la cât acolo, 28 de bits, da? Sorry, pur și simplu. Eu mă uit la Pingu meu și el e funny. Că numerul tare e ca să restartează la un moment. Asta e ceva și eu am aflat. Gheaca.
Se restartează, nu trebuie să fie acolo time-out sau ceva? Adică tu teoretic poți primești ping o milisecundă dacă la tine să fie 65.000 acolo plus 1?
El pare că în fiecare secundă face un request și el suite care el nu doar suite care viteză de răspuns.
Nu da.
Și eu aparent că știu mult stau cu fereastra de ping asta am vrut să spun, cred că
acolo trebuie...
Sorry, asta e off-topic tare.
Nic strașnic, până oricum nimeni nu ne ascultă. Și ne privesc încă mai puțin. Mai departe cu Google, pentru că Google Waymo, până când aparține la Google, adică Alphabet. Și asta e eveniment istoric, dacă cinstit. Istoric, pentru că, în primul rând, el a durat mulți ani. Într-o doilea rând, el a pus punct într-o întrebare destul de... nici nu știu cum să o numesc corect. Întrebare importantă în industrie. Da? Poți tu oare să folosești un API altcuiva să-l copii și să-l folosești sau nu? Evident că asta nu răspunde la întrebarea asta pentru oricare caz, dar și-o puțin e ca în cazul ăsta. În cazul ăsta este cazul lui Java. Dacă țineți minte, mai mulți ani urmă, îmi pare că vreo 10, 11, 12 ani urmă, Oracle s-a juluit că ia ca Google când a făcut Android-ul, i-a luat API-ul la Java, da, pentru că toate aplicațiile care scriu practic numai în Java, da, și folosiu JVM-ul, evident că API-urile astea, că treaba asta, și Oracle taki, tipa, da, nou nimeni nu-i plătit, ia ca Android-ul, uitați-vă cât e spus tot locul, da, nou nimeni nu-i plătește din asta. Și s-a dus în judecată. Și taki, da, n-aveți voie așa, ia veniți încoace și plătiți. Și ea că asta a durat din 2011, îmi pare că. Și s-a încheiat și Google are dreptate oficial. Adică instanța a spus că cum se numește? Fair use of API. Of intellectual
asta,
property.
Asta înseamnă că API nu mai este o cumva proprietate intelectuală.
Iarăși, eu nu cred că asta se răsfrânge asupra oricărui API. Eu spus concret în cazul ăsta, ei Correct of all seed, да, но abuzat de API-ist. Adică ei nu trebuie să plătească la Oracle pentru asta nimic.
Adică întrebarea e diferită. De exemplu, dacă eu iau un serviciu, că de exemplu Mongo, nu știu, și copie API-ul complet al lui Mongo, și de fac alt produs, eu pot să-l vând. Da? Hai, nu Mongo, poate alea că el și așa e open source, dar luăm ceva care e closed source, eu simulez API-urile.
Dar eu cred că adică poți. Este încă așa un concept la dânsul și pe lângă fair use, este un concept de interoperability care teoretic îți dă voie anume asta să faci. Adică tu scopii API-ul și să ca o alternativă, da, să prezint serviciul tău. Așa că eu cred că da, dar iarăși eu nu sunt tare mare speț în legile americane și probabil să nu fie așa. Cel puțin Google are dreptate. E că noi peste 11 ani sau 12 ani am aflat că Google în cazul ăsta are dreptate și n-a să plătească pentru Android la Oracle absolut nimic. Noroc Nicolae, care spune că cum asta nu vă ascultă. Nu ne ascultă pentru că mai mult ne privesc, Nicolae, că noi am aflat că totuși pe Facebook, voi mai mult stați pe Facebook și vă uitați la live decât, de exemplu, de pe site ascultați. Și nu rău în principiu. Da? Noi când am spus că ne arătam mărdaștele pe Facebook, nu știam, nu eram sigur să fie asta popular sau nu. Aparent este. Anyway, bucuroși pentru Google, bucuroși pentru tăți.
Da, adică eu cumva aici la temele astea două ies cumva undeva câștigă Google, undeva pierde. Au pierdut război cu mașinile care în self-driving au câștigat un API. Și pot să spun. Adică, scuze, la tema asta cu API-ul, iese că nu neapărat că ai voie să, că API-ul nu este o intelectualitate privată, dar este fair să copii un API dacă tu ai lawyer ca și Google, da? Cam asta-i.
Da, da, eu cred că asta e concluzia corectă. Asta e și mai corect pusă la punct concluzie. Și incorrect, s-a întâmplat o leacă mai de mult. GitHub, atac asupra la infrastructura GitHub prin GitHub Actions. Sau și acolo interesant s-a întâmplat.
Da, măi, asta e genial, pentru că, scuze dacă la mine este puțin pătrățele, dar ideea e că știi despre Actions, da, și cum ele lucrează în GitHub.
No,
asta e un fel de, nu știu, workflow-uri care tu să le automatizezi, care, în principiu, tu, un fel de CI de la Google, hai așa să numim, da, care tu poți, de fapt, e de asta și un alt nume CI, pentru că e vreau să numesc action,
este GitHub
poți
CI.
Și CI, poți fi și alte chestii de securitate.
Da, da.
Da. Și ideea e că, mai scurt, el e open source, el e gratis pentru proiecte open source. Și acum, cum lucrează colaborarea în GitHub? În GitHub, în principiu, tu te duci ca să faci, nu știu, contribuții la un proiect open source, duci și faci de obicei fork, așa după canoanele GitHub-ului.
Uh-huh.
După care tu faci schimbările tare și faci un pull request către proiectul original. Și el, la proiectul original, apare în pull request-uri. Și deci proiectul original rulează action-uri pe cele pull request-uri, care, de exemplu, să asigure client-ul e corect, iar și CI-uri, whatever, ce acolo reguli mai au în action. Amu, s-a găsit niște hackeri băieți deștepți care au hotărât să bage acolo o leacă de mining de crypto. Și cumva era logic și era, s-a aștepta oare când asta se întâmple. Cel mai fanic, ei se duc la proiecte foarte populare, open source, fac fork, creează un pull request și cât el acolo rulează. Ei creează accounturi multi, creează accounturi fake și GitHub nu reușește după el să lupte și asta e o luptă care merge de prin sfârșitul 2020, adică de vreo câteva luni, să mă înțelegi, războiul ăsta merge între GitHub și tăți, nu știu câți hackeri de ăștia care se ocupă cu asta, dar e ca și o istorie despre cum tu vrei să faci chinele open source și cum băieți Raven abuzează bunătatea ta, în cazul dat, infrastructura la GitHub.
Păi asta e fenomenal, nu știu, eu când am citit numai titlul în noutate, eu credeam că acolo este vreo vulnerabilitate de asta, știi, mai high-tech, unde tu trebuie acolo, nu știu, să te bagi în anumite găuri mărunțele, să exploatezi asta tare specific, dar nu, adică e super tupă tot. Și apare întrebarea că la nivel tehnic, de cum tu să te aperi de asta, e că tu ești GitHub, și tu trebuie să faci? Tu trebuie să filtrezi cumva, nu știu, așa și execuți sau trebuie să pui niște limitări, de exemplu, execuția nu, nu fie mai lungă decât, nu știu, careva timp sau cum? Sava, cum tu crezi că...
Eu cred că deja există limitare la cât timp trebuie să ruleze niște action-uri, dar faza e că, adică, eu din câte înțeleg că lor e ok și o leacă să ruleze, pentru că dacă fac multe pull request-uri la multe... eu cred că e mai mult, dar trebuie, cred că, eu cum aș face, eu cred că, înainte ca să ruleze action-urile, deci doar un pull request este o bază de cod care tu rulezi. Eu m-aș uita în baza de cod, eu știu că asta e tare complicat și nu știu dacă e posibil, dar eu m-aș uita și încerca să înțeleg dacă sunt librările de mining sau sunt careva chestii care dau, știi așa, un smell de, că eu am ușa să minez ceva și pur și simplu să cer manual aprobare de la ownerii, de la repozitoriu să ruleze manual acest actions. Pentru că eu cred că dacă cu ownerii poți să înțeleagă care un pull request e valid și care nu e valid, pentru că tu vezi în diff-uri, nu? Nici nu trebuie în tot proiectul să te uiți, clar, tu poți să te uiți numai în diff-uri, teoretic.
Mm-hmm. Dar stai, da. Din câte eu ți-am minte din... Ладно, eu nu știu tare multe despre, exemplu, același Bitcoin, cum el e făcut under the hood, dar din câte eu ți-am minte, mining-ul, da, e un proces care necesită networking, destul de intensiv, adică acolo e la un moment dat să ajungi la întrebarea de tipa, dar cine primul a ajuns la un careva număr, da? Și vei genul ăsta. Mm-hmm. Și atunci ai tu oare nevoie la codul care rulez prin actions ca el să aibă acces la networking? Să facă request-uri și mai departe? Eu înțeleg când sunt teste de astea integraționale, știi, mai complicate, atunci înțeleg. Că asta, da, dar nu știu, poate s-ar putea delimitat prin asta. Sau... O idee mai genială. Tu dacă codul tău care acolo se testează a să fie rulat de 10 ori mai lent, n-a spune nimic doar, așa? El acolo oricum automat îți faci și pentru asta nici nu plătești. Da, ți-ai prostul, ți-a venit pe urmă, nu știu, notificare că tot e ok. Dacă să-l faci, tu poți să rulezi mai lent și atunci eficacitatea din mining poate se pierde.
Eu am auzit că ăștia Nvidia scot niște videocărți care... în principiu, cumva blochează mining-ul pe ele. Eu nu știu cum asta e tehnic, fac, dar cred că cumva, dacă eu văd că tare des aceeași operațiune cumva se întâmplă, pe ei cumva le blochează. Și eu mă gândesc că poate GitHub tot ar putea ceva de genul ăsta, poate să mă gândesc să facă, genul să înțeleagă că dacă se începe un fel de operațiuni, nu știu, de hashing, eu nu știu cum poate acolo, poate este vreo semnătură care se poate depistat și blocată asta. Că asta cu externul e... Eu nu știu sigur cum lucrează actions, dar cam o leacă e stran. Da, cum tu ai spus, sunt diferite teste integraționale care pot teoretic să ducă până în, să facă un request. E greu de înțeles doar din request-uri. Nu știu, asta e interesant, da. Problemă. Da, eu cred că au GitHub o leacă de lucru, de fapt, inginerii Microsoft.
Da, probabil dacă acum ai ieșit noutățele astea, ei deja au găsit soluția. De altfel, nu cred că aveți vorbească așa de... Nu știu, simplu despre asta. Dar poate și nu e așa. E ca Nicolae Godin tot scrie că delimitat CPU usage per action. No, da, poate asta se lucrează. Nu știu. Pățanii de la GitHub știu mai bine. Ei știu și probleme, iau și cum să le rezolve, cred că. Probleme mai au încă Facebook. Dar eu probleme de mult.
Da, dar e că tu ai spus mai devreme, te-am întrebat și tu ai spus că dat-o ai auzit despre leak-ul ăsta. Eu țin minte că a fost un leak, dar eu nu țin minte ce a avut acces la date, dar eu am, nu știu, toată baza din Moldova, toată baza din UK, am downloadat-o de pe internet, foarte simplu, m-am uitat.
Dă un link.
Eu sunt...
Dă un link, eu tot vreau să văd dacă sunt eu.
Eu n-am... Eu pot să-ți dau, chiar Moldova e foarte, foarte mică.
Da?
Adică are numai 500.000 de intrări, ce pe genul ăsta?
500.000 asta, nu, jumătate de milion, cac bă.
Da, e că chiar mă fac unzip, să mă uit cât are. Are 4 megabytes, adică, 4 like, serios.
Nu-i serios, eu sunt de acord cu tine.
Da. Eu, adică, nu știu, dacă vrei, eu te-am căutat deja pe tine, tu nu ești, tot normal.
Tare straniu.
Eu am încercat pur și simplu să găsesc măcar pe cineva, pe cine o cunosc și nu pot găsi pe nimeni. Sunt 500.000 de oameni, Šteți real, garantez, adică acolo nu poți în alt fel. Mai bun generator din nume mă dovinești, în lume nu poți găsi.
Ia că apropo și un use case.
Da, sunt multe date tare sensibile, ca de exemplu statusul tău, genul single, nu știu, married și chestii genul ăsta și... Și încă mai este chiar acum să deschid să mă uit și date mai sunt interesante acolo. De unde localitatea din care tu locuiești și mai departe. Da, interesante date. Dar cel mai interesante date din tot leakage-ul ăsta, de fapt, e numărul de telefon. Asta e cel mai bombă. Adică, pe lângă baza de la Starnet, care deja e în public, în care poți să iei, nu știu, și DNP-ul, da?
Da.
Tu poți mai acum și numărul de telefon care și-a indicat oamenii în Facebook.
E că numai și-am vrut să spun și acolo nu e, asta e DNP-ul. Dar și acolo este și s-a dus tocmai și în Signal. Sava?
Ui, da, e că asta e cu telefonul care spune mai devreme numărul de telefon. Eu mai scurs odată în licul ăsta și unul din researcherii de securitate a luat și s-a uitat în acel bază dat și a găsit al lui Zuckerberg numărul de telefon. Și te uita, nu, ok, se mai întâmplă. După asta el a luat și s-a uitat în aplicație Signal și l-a găsit pe Mark Zuckerberg în Signal. Bam, Signal ăsta e un fel de chat. Cum se numește asta? Care
Messenger.
Instant messaging, da? Messenger, da? Care e alternativă la WhatsApp, care a fost creat în principiu când WhatsApp-ul era vorba să fie cumpărat de Facebook ca o alternativă open source și end-to-end encrypted.
Da. Și e, întrebarea tot era în encryption.
Da, ei spun că privacy-ul este cel mai important pentru noi. Noi suntem open source, noi arătăm algoritmii că noi encryptăm tot mesajele end-to-end deschis și noi suntem către asta. Și pare că și Mark Zuckerberg tot îl interesează privacy-ul când ține de discuții personale cu alții și el nu folosește WhatsApp. Cum nu folosește? Adică folosește și Signal, dacă mi-e corect spus. Noi nu știm cât de tare el folosește, cât de mult.
Nu, da. Noi nu știm dacă cum Signal-ul e instalat atunci pe telefon. Adică poate el odată s-a registrat și gata, mai mult nici nu a intrat în aplicație. Dar, cum să zici, fact astăiață factem. Eu nu știu, deși oamenii și se miră că el la concurență, în Signal. E că eu m-aș mira dacă el, nu știu, ar folosi Telegram-ul de zi cu zi, da? Pentru că război deschis, în principiu, era între WhatsApp și Telegram. E acolo tot timpul să bătea, nu știu, pentru și. Și e că dacă pe Zuckerberg să-l vedeți în Telegram, transmiteți-i noroc.
Asta e cu Telegram-ul. Asta cu Telegram-ul e, în general, super genial, pentru că am a doua noutate cumva complementar la ce am discutat anterior, este că Signal a introdus payments ei în platformă. Și e super wow, pentru că payments-urile sunt tot implementate pe un cripta monedă, care ei au dezvoltat-o, care se numește MOB, așa nu știu cum, foarte simbolic denumire. Și în principiu eu vreau să fac rollout și era o fază tare importantă care îți discutam mai devreme, că tot spun eu că ok, dacă Signal e open source, deși pe GitHub nu sunt ultimele schimbări de cod pe partea de server, adică numai clienții se updatează codul, dacă serverul nu era updatat de vreun an și era cumva un fel de comunitatea era cumva puțin aprinsă și cumva discutau despre de ce se întâmplă cu Signal, deși el nu scoate codul lor, adică cumva e o companie la sfârșitul zilei. Și aparent că după ce eu scos sistemul ăsta de payments, eu spus că de fapt noi nu scoatem codul și nu facem push-uri din cauza că noi vrem să implementăm asta și vrem să fie cumva secret. Iaca, așa o temă destul de paralelă, dar faza în toată istoria asta e cel mai interesant, e că eu introdus cripto. Și Telegram n-a putut, Facebook n-a putut. Da, poate are Signal? Asta e întrebarea. Cum tu crezi, Vlad?
Signal nu e primul messenger care introduce cripto. Mai era încă unul care a fost cumpărat de... stai, eu am uitat. De Zoom. Zoom-ul. Videoconferințele astea noastre preferate care în pe timp de pandemie au crescut foarte tare în valoare. Eu cumpărat un Messenger, nu mai țin cum el se numea, tot încriptat, care tot a adăugat cripto la dânsă acolo în sistem și până când este. Și-au puțin cripto și cum valorează. A, o chestie, că eu dat la teț. Eu nu țin minte denumirea, googliți, vă rog, pe cine au cumpărat Zoom. Eu dat cripto asta când l-a lăsat la teț utilizatorii la Messenger. O dat la teț câte o leacă. Și acum valoarea la cei și eu dat e o leacă mai mult de $700. Adică, dacă tu te-ai înregistrat, erai înregistrat în Messenger-ul ăsta atunci când e asta împărțit, tu ai în așa $700. Și și nu-i rău. Dar dacă să vorbim serios, nu știu despre cât e de bun pas ăsta, cât e de rău pas. E că eu am văzut mai multe păreri acum săptămâna asta despre crypto în Signal și e că ești șuruit un blog post de la un cevac care anume despre asta își vorbește. Și el spune că asta e un fel de kit dos la tot comunitatea Signal și la tot ideile astea lor de a rămâne cumva independent și securizat și așa mai departe. Eu nu prea am înțeles motivele lui, dacă cinstit. Acolo ceva aparent...
Motivele e că după ce introduc această criptovalută nouă, stakeholderii principali care dețin mare majoritate acestei valute sunt investori în Signal. Și cumva e de fapt se comportă cu o companie, oricare altă companie, care vreau profit să închepe, adică e vreau bani. Da,
da, adică da. Nu poate fi. Asta da, asta de fapt și era ideea mea. Adică eu tupă nu înțeleg na iezdu. Tu... Ну, як, уйти, există un produs, да, tu îl folosești, el ție-ți place, чотко, tu pentru dânsul nu plătești. Cum tu crezi că el să supraviețuiască? Cum tu crezi că el să asigure mai departe continuitate la atât treaba asta? În lumea de azi noi știm două căi, da? Sau tu plătești pentru produs, sau tu ești așa și se vinde, da, în produsul ăsta. Ceva și aparent o găsită trie cale sau încearcă să găsească trie cale, da? cu un fel de investiții, un fel de venture de asta cum era înainte. Dar mie mi se pare că asta e super self cumva eu nu știu cum iarăși cum corect să-mi exprim, dacă în chipul ăsta tu încerci să creezi în compania ta mitică o valoare care să te ajute mai departe să împingi compania asta. Dar valoarea asta nu prea se răsfrânge în exteriorul companiei tale, da? Adică cripto asta să aibă sens numai atunci când iasă în exchange extern și foarte mulți jucători să înceapă să folosească, da? E că Bitcoin-ul prișol cu speahul, da? Visa acolo implementează, mai mulți jucători încep să-l folosească. Dar ceva și ăștia, adică ei contează că atât hype-ul ăsta de cripto care acum se întâmplă, cred că a doilea sau a treilea hype, dacă are deja oprins jucătorii mari din lumea finanțelor, da? Și speră la șeie că și restul criptovalutelor, inclusiv și pe dânsi tot să îi tragă încolo.
Eu cred că speranța lor este în ideea că toate cripto care azi există, ele sunt destul de complicat de operat cu dânsile. Când dacă tu să ai un Signal și tu să ai foarte simplu să plătești direct prin el, prin cripto lui intern. Adică nu te interesează ce în spate sunt, cum se întâmplă în spate tranzacțiile. Atât timp cât tranzacțiile între diferiți oameni care cetuiesc anonime, încriptate și păstrează iarăși cuvântul cheie și anonim și tu poți să vinzi și tu vrei. Da? Știu toți oamenii pentru ce ați folosească Signalul. Adică în scurt
timp. Come on, asta în New York de-am ilegal.
Mă rog, ideea e că asta ar putea să ducă la un fel de boom a acelui base. Asta și a fost în principiu neiezdul la dude-ul acela care e open source, care spune că nu e atât de open source, pentru că dacă tu ai dori, dai face asta din dorință pur și simplu de a oferi metodă de plată în Signal, atunci da, tot coinerii ăștia cumva le-ai distribui la comunitate. Mm-hmm. Când ei îl dețin tot, Da, când el țin acum și ei tare, tare sper că să facă bani pentru aceea că el îți devină the next Bitcoin, cam asta e miza la Signal. Și există o mică probabilitate pentru că, totuși, da, e că Bitcoinul tu ai dreptate, el când Visa vrea să-l integreze, e clar că deja devine cumva poate puțin mai serios. когда-то считался под закидс хард к биткоине, а стай найс. Но мак тот уж туалин, как улу миг кисти каринусу резолвата, а но не мит читать, да? Когда сигнал постряза шаста, я у шанса с конкуреза директ к унедеку к биткоину кер. Ну, что, патя стай абсурд. Ю ну притарис ну, tare malamuresc în cripto. Pentru mine mai mult tot ICO-ul ăsta seamănă cu istoria din Silicon Valley, din serial. Să-i minte cum e când am compania să înțelege că nu mai ridic investiții, au făcut ICO.
Da, da. Asta era boom-ul de vreo 4 ani în urmă, da? ICO pe tot loc. Eu ne-am adus să minte cum, adică nu ne-am adus să minte, am googlit Keybase, numea messenger-ul și el a cumpărat de Zoom, care totuși a repartizat o leacă de valută Lumen, se numește valuta la proiectul rețeaua care Stellar, care suportă valuta asta. Adică ei măcar îmi pare că nici nu au creat cryptocurrency-a lor. Anyway, eu cred că, nu știu, asta e interesant. Să vedem.
Eu am o presupunere că, da, în primul și în primul deci trebuie un tare mare STRX. Eu am pornit acest cripto doar în UK până când eu am încercat să mă registrez, eu am încercat să înțeleg dacă acolo eu pot să cumpăr și ceva și încă nu am văzut niciun buton acolo. Eu o să țin ochii pe Signal, că sunt curios.
Tu trebuie
cum
să...
asta lucrează?
Sau, asta e open source. Tu te dus din repozitoriu, ți-ai compilat și ți-ai instalat singur el telefon.
Nu, ok, este și pe market. Eu am instalat. Ideea e că în sensul că nu prea înțeleg cum să... Da, nu am văzut payments. Și e simplu, pentru că n-am niciun prieten în Signal. Adăugați-mă în Signal și haideți să devenim prieteni.
Eu eram în Signal, dar eu nu sunt UK. Eu n-am spus primesc banii tăi.
Da, faza e că e curios cum ea să pornească asta în alte țări, pentru că, iarăși, revenind, Facebook-ul tot a vrut asta să facă cu Libra lor. Ați minte?
Da,
în
da, pum, Libra.
Un an sau doi. Telegram cu succesul a donat chiar că pare că vreo miliard de dolari de la investor ca ei să pornească payment system-ul lor și au venit să ia cu americani și le-au spus no. Am așa impresie că Signal poate să joace cumva de genul hai noi să pornim aceasta în țările în care legislația ne dă voie noi să facem asta.
Da, și poate da, mâine pe mâine și în alte țări legislația să ne permită asta. Probabil.
Și asta e cumva un somn de cinstit, leacă puțin rău, pentru că, adică, sunt două variante aici. Sau US-ul e foarte bun, că eu înțeleg, uite, poți să ai probleme cu așa tip de monede alternative. Sau invers, US-ul e foarte în spate cu legislația, că nu înțelegi ce înseamnă viitorul.
Da, nu, ei doar au început să implementează anumite măsuri. Evident că... Oi, mulțumesc, la mine și cacao a venit. Ei doar au început să implementeze legislații nouă legate de cripto, cum să scoți impozite de acolo și mai departe. Așa că eu cred că ei sunt unii din primii, care ei merg destul dinainte. Poate nu tot e legalizat și nu tot e așa de transparent, dar și-o puțin ideea mea șarcă să iei impozite. Și ei sunt bun. Eu cred că asta e progres. Despre payments nu numai în Signal a apărut, dar și în Clubhouse-ul nostru tot iubit. Acum aparent, nu pe tot locul, nu la fiecare account, dar cum ei numesc asta creatorii, poți primească transferuri directe de la utilizatori. Nu lucrează pentru tăți. Eu am încercat să includ asta pentru Kausei sau pe account personal. N-am găsit cum asta de făcut. Aparent nu pentru tăți încă lucrează. În fel de beta închisă. Dar da, ei asta fac. Și, dar noutatea noastră, că era o leacă despre altceva, despre ce e că Facebook copie Clubhouse. Copie Clubhouse și vor să integreze cu asta, cu Instagram Live și să facă, da, un fel de, nu știu, încă un trigger pentru community builders, instrument pentru influenceri și mai departe.
Asta e funny cumva, pentru că ei, în principiu, au toate blocurile, toate modulele din care tu poți să construiești în Clubhouse. Tu poți să suni pe Messenger, tu poți să suni pe, nu știu, adică iau modulele de transmitie audio, video. Există grupuri, există concepte. Lor le trebuie numai cumva asta să spun numai într-un app mai special ca să semne mai tare Clubhouse, cred că. E asta și-a făcut, da. Arată interesant.
Да. Ну что, ее я раньше не докомментирую. Какая там аппликация еще, которая нынче популярна? Snapchat, да? И ну что, и ЛМА есть популярна. Ну, тем не менее, говорим, ворбили с при факту к сторис, да, который фосфорате проходила Snapchat. Și în Instagram super bine au florit, adică nu știu, se dezvoltă, adică nu, nu știu, nu că se dezvoltă, instrumentul destul de static, dar lucrează foarte bine. Adică oamenii folosesc și aparent, da, și aparent asta lucrează. Cum crezi? Clubhouse anterior la Instagram, ați lucrează tot așa?
Eu nu cred că poți copii Clubhouse, că una când tu copii niște funcționalități, de alta când este cumva un sens de un fel de community, un fel de aplicație în care tu duci strict pentru community-ul acela, e straniu, adică eu doar ce-o făcut cu Instagram-ul când o pus story? Eu pus story-urile și cumva au menținut publicul, da? Ca să nu se ducă de pe Instagram. Am în cazul ăsta, dacă ei adăugau rumuri la grupuri în Facebook, nu știu, audio rumuri sau whatever, ceva în Facebook, eu avem să înțeleg, dar ei pornesc un produs nou, ceea ce are foarte mari riscuri la nivel de adopții, la nivel de... E așa, dacă eu au adăugat acolo extra funcționalități față de Clubhouse, eu au pus, dacă te-ai văzut, că nu doar audio, dar tu poți speakerii să prezinte și cu video, ceea ce cumva inovație, vine să aducă un fel de inovație. Da, produsul nou, by the way, poate nu am spus numele, dar se numește Hotline. Eu nu știu. Eu sunt o leacă mai mult așa sceptic. Eu cred că e un fel de... Asta e un experiment la una, două echipe din Facebook care e acolo și se numește NPA team. Un fel de, cred că, no problem copying everything team.
Chaticul nostru, cine a jucat în Hotline Miami? Sau tu ai jucat?
Nu. Și asta.
Asta e cândva era un indie joc, relativ simplu, unde tu cu view de asta de sus la persoana 3, știi cum era în primul GTA, mergi și împuști tot la rând. El era așa tare în sânge, tare stilizat sub lista anii 80 și neon și mai departe. Și el se numea Hotline Miami și asta e unica referință la care pot să mă gândesc legătură cu produsul ăsta, pentru că însă și la produs.
După design seamănă.
Seamănă? Nu știu, urăm noroc la Facebook, Instagram sau nu?
Eu cred că mai gine trebuie să urăm noroc la Twitter, da?
La Twitter? Băi, nu știu, la Twitter sau... Sau de ce la Twitter?
Stai.
Da, nu, la Twitter de-am nas urăm noroc, pentru că ei tot construiesc clonul la Clubhouse.
Ei
aparent vorbeau, mergeau tratative să cumpere Clubhouse cu 4 miliarde.
Ok.
Dar ele aparent au ieșuat. Iarăși, asta nu e informație veridică, asta sunt fel de zvonuri și după zvonurile astea tentativa de a cumpăra eșuat și ei tot construiesc alternativa la Clubhouse.
Uf, noutăți le zice, Clubhouse e mai rapid, cum spune, se invalidează decât... De asta pe 7 aprilie seara era noutatea că Twitter vrea să cumpere Clubhouse și dăm noutatea că nu, eu nu cumpăr, dar construiesc al lor, dăm.
Da.
Ok,
da.
Asta e... Eu cred că Clubhouse am fix află în istoria asta de, cum se numește, roller coaster, știi, de startup, când iarăși ne aduc aminte Silicon Valley serialul. E minunat, tare, cine n-o privit, tare vă recomand. Silicon Valley TV show cel mai amazing, cred că TV show care l-am văzut vreodată. Acolo e că așa exemplu de roller coasters erau multe cu compania care încercau să construiască.
Da.
Despre azi, cumpără mâine, vând mâine pun crypto. Cum crezi, când introduce Clubhouse crypto payments-uri pe lângă pur și simplu payments-uri?
Nu știu, când Signal se cumpere? Sau IP-Signal se cumpere? Dacă cinstit, eu mai tare cred că ei a să cumpere Signal decât Signal pe dânșii. Tak. Ok.
Problema cu Clubhouse acum, dacă cinstit, că ei numai să vând cu 4 miliarde. Dacă ei vrei să cumpere, nu cred că eu m-au bani să cumpere ceva, eu nu cred că iau bani nici de salarii, adică e...
Nu, da, da, nu, asta e nu prea au bani, da, cât acolo investiții? Viitor. Eu primit investiții cu 100 și ceva de milioane, nu știu cât, 150 de milioane, sau leacă mai mult, nu, nu mai țin minte, anyway, ei au fost evaluați într-un miliard ceva, așa că mai aparent Twitter crede că îi valorează vreo 4 miliarde. Not bad, eu aș spune, încât în două luni să crești așa de patru ori. Not bad at all, la așa cifre. Anyway, mai este încă o companie și un instrument care a introdus video audio calls la dânșii și nicăgda nu poverite, asta e IntelliJ IDEA. Și
eu abia aștept și cripto să introduc. Adică eu nu știu, altceva și tot spun am audio, tot spun video, tot spun payments-uri, ok?
Da, audio-video calls. Eu n-am să vă stric toată plăcerea să vedeți nu anunțul original de la JetBrains, dar să vedeți un tweet, eu acolo l-am postat la noi în chatic, un tweet unde un ciuvac se pricălește, face și haz pe marginea la anunțul ăsta și asta e super funny. Duceți-vă și citiți-l.
Pentru ce e în idee? Adică pentru ce trebuie aștept? Cum?
Dar eu nu închipu use case-uri că real stai și faci code review și îți vine în momentul și el dorința să-l sun pe cel care a scris asta. Acolo știi, la blame, la git blame, da. Și dat numărul de telefon și tu numai apeși, adică nu numărul de telefon, de exemplu link-ul la profilul ceva cu ăsta. Da, și tu prost apeși la tine în IntelliJ începe a suna. A? Ciotcă? Ciotcă? Băi, ce-ai făcut acolo? Ia în refit, ai schimbat.
Da, mai ales cu time zone-urile astea, știi, ar fi fani, știi, unul din state, pe, adică, nu știu, ce companii sunt, că este Elation, dacă iau office și în...
Dar și companii nu sau și companii nu care au office pe stat
da,
loc.
Da, nu, dar îți închipi așa, știi, genul, chiar, ca use case, al tău de noapte, tu ai făcut asta aici.
Eu nu cred că ceva acolo două de noapte o sână IntelliJ deschisă. Băi, dar pe-moi și înseamnă că la ID trebuiești mobile versiune, da? Ca să-ți vină notificări, să te sune. Că tu code review să faci acolo din VCL.
Eu îți dau lor o idee genială lui IntelliJ, dar cum ar fi că tu să poți undeva în setting-uri să configurezi un Zoom, un Google Hangouts, whatever, un third party, și tu tot la același băin să ai buton, join, nu știu, whatever. Adică pentru ce trebuie așa un fel de replicări de funcționalități în fiecare a doilea aplicație? Asta așa e de sad, dacă cinstit, pentru că... Tu folosești Slack-ul, așa e? Câteodată măcar, nu știu. Este în Slack posibilitatea să suni pe altul.
Mm-hmm, da.
Cineva folosește asta?
Eu folosesc asta. Adică eu folosesc asta.
Folosești
asta? Da, e destul de ok. Câteodată e comod. Când tu nu vrei să cauți alt messenger și tu știi, de exemplu, online e mai comod să suni decât pe telefon. Și mai ales, când sunt în Slack, tu înțelegi ca să despre lucru.
Cred că IntelliJ IDEA pare că e destul de alineat cu atele gânduri, pentru că tot așa, despre lucru, taman și contextul ăla.
Da, dar vezi că...
Sharing direct la cod.
Vezi că call-urile în Slack, când tu suni în Messenger, da, tu presupui că asta e, poate fi pe telefon mobil. Da? Când tu suni în Slack, de exemplu, asta nu numai decât telefon mobil, asta e mult mai probabil e dispozitivul pe care lucrezi, laptop acolo sau calculator, da, pentru că, de exemplu, tu lucrezi și din telefonul mobil stă în Do Not Disturb. Și vă genul ăsta. Și atunci asta are sens în Slack. Adică are sens în Slack pentru că tu n-ai să suni și n-ai să primești sunete pe telefon. Dragoș va scrie în paid version la Slack, poți să faci și share și să desenezi pe ecran. Nu, da, 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 și asta e chiar e de folos. Eu sunt de acord.
Nu știu, pentru mine în capul meu call-urile mai mult sunt cumva legate cu conceptul de calendar și că tu, adică ideea însuși de a face cumva instant call, adică e cumva fix cum ce mă face IntelliJ IDEA, adică ideea că tu te uiți la un cod, nu știu, te uiți în Slack și deodată suni, da? Te uiți în cod, deodată suni. What? Nu, adică oamenii au focus, oamenii nu-i prea trebuie să fie așa disturbați chiar în orice clip. Dacă tu vrei să vorbești cu cineva, trebuie să įskrys.
Susities zona, da.
Kalendar.
Appointment, kuk, tri zilinai. Jokai tarės dėkui.
Jums reikia jūlėk absurd, jūlėk absurd, špat nešadį, nu štiau, agile, că nu mai vezi deodată suni, dar totuși lucrul nostru, în opinia mea, necesită destul de mult, hai să spunem, concentrare și un fel de flux în care tu vrei să intri sau flow, nu știu cum se numește asta. Și dacă oricine așa, tu lucrezi în inteligență, adică tu cu un scop oricare ai deschis, anume, de exemplu, nu știu, inteligență, ce ai făcut acolo full screen, ai făcut do not disturb și chestii, tu să poți scrii cod și închipă de acolo, te-ai concentrat, scrii cod și să-i bim, 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 bim.
Eu super de acord. Eu super de acord. Mie tot nu tare îmi place ideea asta. De exemplu, Dragoș spune că la pair programming, why not? Нормально? Să faci pair programming acum remote. Нормально, de ce nu? Alex Igorov comentează pe Facebook Slack for calls is like Skype for file transfer. Adică...
De acord. Eu înțeleg, înțeleg aluzia lui. Adică e greu, straniu și nu comod, nu știu.
Deci era destul de ok file transferul. Eu țin minte că ei erau pe atunci, pe 2005-2006, erau, nu știu, și mai comod să faci file transfer. Alte instrumente online nu preexistau. Eu țin minte istoria ta.
Ești cod și transmiți
unul altul. Da, exact, istoria ta când voi transmitesc cod. La lucru. Așa că da, why not? Adică, nu știu, asta nu sună destul de ridicol. Nu sună destul de ridicol ca să nu fie folosit. Mă rog, poate cuiva-i trebuie. Noi tot așa lent trecem la noutăți mai tech, mai grele și am ajuns la Rust-ul nostru mult iubit. Sava, spune-te rog, noi la ultimele, nu știu, 5-10 epizoade, câte din aceste epizoade noi n-am vorbit de Rust, n-am menționat măcar o dată Rust, cum crezi?
Poate unul întâmplător așa. Poate totuși să încercăm să învățăm în Rust-ul, poate noi deodată după ce nu o să mai vorbim niciodată despre el.
Eu fix asta este gând am avut, dar am așa să-ți explic eu leacă din alt perspectivă. Am adresat problema, cum să zicem. Mai scurt, noutatea e despre faptul că Google oficial a spus că Rust acum e limbaj din Android. Da? Limbaj de platformă. Adică unul din trei limbaje.
Asta e big deal.
Trei, patru, s-o
cate. Nu din trei,
sunt mai multe. S4. Care e cinci?
Kotlin.
Kotlin, Java, C și...
C++.
A, eu asta un limbaj să consider. Acolo oricum C nu-i curat, acolo e C++.
Da,
și Rust acum, da? Adică s-o cate patru limbaje. It's a huge deal.
Da.
Vreau să spun că asta nu-i că, știi, out of the blue și asta s-a întâmplat ieri sau când a fost acolo blog post și ala dânșei. Asta se întâmplă de mai de mult. De exemplu, ei deja au realizare alternativă la Bluetooth stack în Android, care se numește BG, îmi pare, și care este care a apărut în repozitoriu Android cu câteva săptămâni mai înainte. Ei deja au în iubită noastră OS Fuchsia, da, realizare tot la Bluetooth stack și la în general networking stack, realizare în Rust și realizare la mecanismul de interacțiune între procese în Android alternativ, îmi pare că Bind se numește, sunt și cum așa, tot e în Rust, adică asta nu ieri s-a început și nu altă ieri și nu anul trecut chiar, ei deja de mult lucrează și scriu în Rust destul de serios. Și asta încă o dovadă la cei care spun că băi, dar Rust, dar și acolo, nu știu, a să uite lumea despre asta mâine pe mâine, nu. Și Google în blogul și ăla scrie deși nu. Scrie pentru că scrie că 70% aproximativ de bug-uri și vulnerabilități care există pe platformă se întâmplă din cauza anume la problemele cele care sunt soluționate de Rust, da? Stack Overflow,
memory leak-uri,
chestiile astea standarde care la tine se întâmplă când scrii în C++, pentru că tu uiți să manageiești bine memoria, de aici automat să manageiești. Și, nu știu, asta e semn. E că dacă ați vrut să învățați Rust, asta e semnul vostru. N-ați fi un semn mai bun.
Да, так Вова плач лембажа де систем, паре как он де тот старый рекорд, кутин факту муву из так Google адопт ла нивел де систем де операрион на три ля лембаж, пленга си C++. А стати ноток ее фарти серьез, даже will consider педенсу, как он лембаж де систем, кар ес ангата сал пуен. Чел мэй популар систем де операрион, пи кар ел дизволта?
Да, чел мэй популар систем де операрион луми, я аж спуня акум.
Probabil tai dreptate, da.
Telefonis mai multi ca PC-uri și Android-uri mai multi ca iOS-uri, așa că dar trebuie de googlit. Hai că pe urmă să vedem.
Da, da, asta eu cred că după așa o noutate trebuie să găsați tot mai mulți și mai mulți oameni care for fun spun ok, des mult la Rust, mai ales dacă ei sunt cointeresați în, nu știu, low-level programming la sistem de operare.
Da, și să nască mulți rastiști sau rastamani. Cum noi trebuie să numim oamenii care scriu un Rust?
Rastamani.
Rastamani? Ok.
Deci care sunt toți banii lor în Signal, în coinul acela de pe Signal și scriu Rust. Da, e ca toată ideea asta de Rust, mi-e tare mă bucur, dar totuși e că tu ne-ai pus noutatea asta despre Tobii Index cu popularitatea limbajelor. Și eu mă uit, dar Rust acolo nu-i. Și eu nu înțeleg și cu noutatea asta. Sau noutatea e ceva bună, sau eu nu înțeleg nică.
Rust acolo este, Sava. Numai că Rust acolo nu e în top 20, dar eu îți promit că următorul index TOB, care o să fie peste 3 luni, primește, când iunie, iulie, acolo să fie Rust.
Eu că vreau să dau leagă de context. Adică el e Rust-ul pe 29, pe locul 30 e ADA, da? Pe locul...
Nu compara chiar așa.
Mai sus decât el, pe locul 25, se află Prolog. Adică, like, what?
Good point. Dar nu chiar așa de valid. Acum și-o explic de ce. Indexul TOB, el e un index destul de specific. Ei spun că asta e indexul de popularitate a limbajului de programare, da? Dar asta nu despre cât de activ limbajul acum se folosește. Câte proiecte apar pe limbajul ăsta, da? Sau câți oameni în general scriu în limbajul ăsta. Asta e despre ce cât de tare oameni sunt interesați de limbaj. Da? Adică cât de tare oameni îl googlesc, cât de tare oameni dă întrebări pe Stack Overflow și așa mai departe. Adică despre asta e indexul TOB.
Păi asta și înseamnă popularitatea?
Da, nu, depinde din care perspectivă te uiți. Nu știu, eu, de exemplu, dacă aș auzi popularitatea limbajului de programare, eu aș spune că, băi, înseamnă că azi să scriu mai multe linii de cod în limbajul ăsta decât într-o cealaltă. Și asta ar fi că el e mai popular, da, dar nu că pur și simplu să, oamenii se interesează de dânsul, da? Pentru că se interesează, asta e, știi cum, azi oamenii googlesc pentru că a fost o noutate că Android-ul a încorporat Rust, dar mâine n-ați googlesc, știi? Și de asta eu spun că...
Eu înțeleg și tu spui, amu, că Rust-ul să se
întâlnească. Da, și de asta eu sigur...
Teoria ta e interesant.
Da, noi oricum azi discutăm TOB și vara, când se iasă următoarea ediție, da? Eu dat în quarter, îmi pare că public rezultatele astea lor.
Asta mai mult are sens, deși dar pe locul 12 se află Delphi. Cred că tare mult pur și simplu googlesc what the fuck is Delphi, știi?
Da, googlesc asta fix după ce ies indexul TOB, știi? Odată la 3 luni. Băi, cu Delphi e întrebare destul de bună. Delphi Object Pascal se împinge de proiectul Lazarus și încă câteva proiecte genul ăsta. Sunt câteva IDE-uri și framework-uri open source care folosesc Object Pascal-ul. E acolo mai modificat limbajul și e făcut enhance, dar ideea e că în comunitatea open source la anumite proiecte el se folosește. Și oamenii învață.
Locul 12, mai sus decât Ruby, Vlad, pe mine mă doare, Ruby pe locul 13, dar Delphi și Object Pascal pe locul 12.
Nu trebuie să te doară, Sava, a scadă mai tare Ruby. Nu trebuie să te doară. Ia ca bun comentariu și mai interesant că TOB ar fi ceva legat de câte proiecte de succes folosesc acest limbaj. Noi am avut așa o temă.
Fain ce înseamnă succes.
Da, da, dar noi am avut o temă similară. Ți-mi minte, Sava, când tu spuneai că mai multe startup-uri contemporane de succes scriu în Ruby sau cel puțin concep în Ruby. La început. Da, așa, da. Că, așa că da. Dar indexul TOB de data asta nu-i despre Ruby și nu-i despre Rust. Ели диспри Altidoo лимбажи, ели диспри Objective-C, ши диспри Fortran. Ши дака диспри приму, кади кита ты клар, и ишо интитулат едиция аста Game Over for Objective-C, апьяка ку Fortran нукера ши диклар, да? Ку Objective-C и клар, диши аша, пентру ка аста лимбажу, кари фос платформа для Apple инэйнти ди Swift, Swift a apărut în 2014 și foarte, foarte lent a început să capete popularitate și deja, eu nu știu, nu sigur că există programatori noi începători care venind pe platforma iOS, macOS, acolo watchOS, iPadOS, încep să scrie în Objective-C. Sunt foarte puțini oameni de ăștia. Asta cred că e legat doar cu legacy. Și din cauza asta, evident că tot mai puțini caută despre Objective-C. Dar iaca cu Fortran e mult, mult, mult mai interesant. În primul rând, el a ajuns pe locul 20. Dar pentru cei care nu au context, trebuie spus că Fortran-ul se consideră primul limbaj high level de programare. Primul limbaj cu abstracții care te izolează pe tine de hardware, în care tu nu ai nevoie direct să conlucrez cu aceea și îți dă hardware-ul, da? Registri, toate treburile astea, tu poți să nu te gândești la asta. Poate nu primul, absolut primul, dar primul care a fost pe larg folosit în industrie. Și el până și azi e folosit. Și e folosit în primul rând în diferite proiecte de calcule, simulări, în matematică, în fizică, în economie și așa mai departe. Un fel de COBOL.
Vorit la USIMEN, nu știu mă spre de Fortran.
Unde?
La USIMEN. Eu știu că eu când eram mai tânăr, drept că când îmi dau seama că asta a fost vreo 10-12 ani în urmă, am fost dat la USIMEN la o lecție în care era acolo discuție un profesor foarte în vârstă cu astea despre Linux și chestii genul ăsta și el scrie cod în Fortran, din câte ți-mi minte. Știi exemple?
Posibil. Eu, când eram la USIMEN, eu n-am învățat Fortran. Dar am învățat prolog.
Da, și eu. Asta mă doare.
O leacă, da, o durut. Anyway, Fortran a fost popular, foarte mare codebase a rămas până acum.
Deși el s-a ridicat.
Da.
Asta-i întrebarea.
Deși el s-a ridicat, adică, come on. Logic ar trebui să moară știșor, da, tot mai puțin și mai puțin și mai puțin. Eu înțeleg oamenii că scriu în trânsul, da? Dar câți acolo interni eu companiile care scriu în trânsul? 1, 2 în 5 ani? Adică acolo nu apar tare mulți oameni noi care scriu. Dar, aparent, Fortran a primit viață nouă prin proiectul care se numește fortranlang.org. Oamenii care scriu Fortran, care, cum asta să spune, nu не стесняются об этом говорить на публику, да, и я спускаю бай, да, но и с не у ним, с вашим fortran-lang.org, ши с консолидем эфорт ностру с дизволтем лимбажу, ши елся дизволты, чуваши его кончепут пакедж-менеджеру, пакедж-менеджер, который ну ера ла Fortran, чуваши его кончепут STD-lib ла Fortran, чуваши с окупы дизволтаря ла două compilatoare la compilatorul standard la Fortran, care îl dă și nu mai simt cum se numește, și la compilatorul pentru LLVM, adică front-end-ul pentru LLVM. Așa că da, el azi e un limbaj care activ se dezvoltă. Și aparent, noutățile astea au ajuns până la masă, da? Au ajuns că oamenii să audă de Fortran să înceapă a googli. Și anul trecut, eu încă să spun octombrie, a fost Fortran Con, adică conference global de Fortran. Da, adică eu nu știu dacă în general vreodată a fost până în anul 2020 Fortran Con, dar anul trecut a fost. Și da, Fortran-ul reînvii și reînvii pentru că oamenii ăștia care au conceput proiectul ăsta nou, îi spun că, băie, că noi lucrăm la diferite data proiecte, la diferite proiecte care au nevoie să calculeze numerii în diferite maniere și noi înainte lucram în Python, da? Pe urmă am încercat tot asta să facem în Fortran și se primește mult mai bine. Și why not? Da? Adică totuși Fortran-ul rămâne un instrument suitable și azi pentru anumite probleme. Necătând la faptul, da? Până unde noi am ajuns кстати, компилатор, нас и абстракции.
Тут тема аста, к таманш ассембли, пилок опт, что сорлика для лок пайс, пишла лок опт. Есть вроде движуху еще вадя, для некроликтик, соком с нами сейчас тогда.
Я кряд, я пос эксплика аста, фарти симплу. Риск чинч. Риск чинч и пистет локу, что вам не такие, типа, до дещи ассемблеру перечинч, требует свиди ферит ди алт. Și ARM, Mac-uri okay. pe ARM și așa mai departe. Eu cred că oamenii în contextul ăsta googlează despre assembler și caută să învețe diferența de la RISC-5 ASA, ASA și...
Să poți și bă și efectul pandemiei, oamenii stau acasă și s-au cumpărat tot, nu știu, aceste procesoare diferite de pe internet cu $20 și ele nu stau acasă. Să le încep să le păiască și primul spune și mai departe și hai să googlim despre ce înseamnă assembler.
Ama, come on, nimeni nu programează pe assembler pe 8 mega, demo, nu știu oamenii care asta fac. Tot e în C, dar cum?
Sau Python, eu știu, am pot să scrie tot în Python.
Stai, Circuit Python se numește chestia și aia. Dar eu o să spun că cel mai popular limbaj pentru 8 mega acum nici nu e C, dar e Arduino. Pentru că cea mai populară platformă, care, adică dacă tu programezi pentru Atmega, mult probabil asta e Atmega din Arduino ta. Puțin oameni cumpără așa chipuri Atmega. Și e ca așa o istorie. Așa că, nu știu, bun revenit Fortran în lumea contemporană. Dacă oamenii s-au apucat de compilatoare, de stdlib și de package manager, asta e semn că asta n-a să termine în două zile.
Totuși, noi trebuie să menționăm ce s-a întâmplat primul loc. Primul loc tot s-a întâmplat ceva istoric, aș spune eu. Java a căzut de primul loc, a căzut pe locul 2 și pe locul 1 a intrat C++-ul. Mă rog, îmi pare că mai fost așa niște ping-ponguri în trecut, între C și
mereu,
Java.
Mereu.
Da, dar funny faptul e că Java a căzut cu 5,5 aproape procente, adică, like, noi vorbim despre Fortran, care s-a ridicat cu 0,58%, dar când Java a căzut cu 5,5%, adică, like, what? Asta e foarte mult. Adică, pare că Java pierde în popularitate.
Sava, eu vreau să spun că și C a căzut cu 2,4%, da? Și el a căzut, numai că mai puțin decât Java. Așa că și C pierde în popularitate, dar aparent o leacă mai lent decât Java. Cu Java, nu știu, eu pot să explic asta o leacă cu Java. Eu nu știu de ce concret acum, dar eu cred că Kotlin tot mai mult și mai mult e de la Java și oamenii noi care vin învață mai mult Kotlin, pentru că Java e foarte mult pe Android, da? Java asta e sau Enterprise Web-ul, Spring-ul, sau Android, în principiu.
Și... Dar cum acele 4 sau 3 billions of devices?
Ah, come on. Gata.
Eu am citit o glumă tare interesantă, că cineva a văzut să schimbi cifra, adică gen, unul spunea că eu când am învățat prima dată Java, acum vreo 20 de ani, apoi instalam și scria 3 miliarde și de când au trecut anii ăștia tot scrie 3 miliarde. Și timpul avut numai 3 miliarde, unde sunt acele 3 miliarde de device-uri? Sunt undeva la Oracle în podval sau unde? Da.
Yep. E cam o ghea scrie, că din ce am citit pe Hacker News, Fortran era ceva gen low code, mult code se copia dintr-o parte în alta, mi se pare că aici, că el nici nu avea posibilitatea să citească fișiere, să lucrează cu netul, trebuie, da, așa și este. Și acum eu adăugat package manager, a? Gata, ei s-au cotit că o soluționat toate problemele.
Ați degrabă să scrie cineva și... un network HTTP stack cel așa să poți faci
web server, da, să zis. Nu m-aș mira, dar...
Abia aștept să văd cum package managerul din Fortran își trage 30.000 de dependențe, inclusiv LeftPad-ul. Sau cum acolo.
Cum să zici, cu soluții noi vin și probleme noi. Da, și cu dependency hell și toate treburile astea, eu cred că ies treacă. Dar, de fapt, nu numai decât. Uite, că ceva și din cargo. Nu trec, la dânșită e ciotcă. La dânșită de pe carte. Păi și aici o să facă tot super frumos. Ei, să le urăm mult succes și bunăstare. Ei, zbravă. Eu cred că dacă tu alegi conștient Fortran, între Fortran și Python alegi Fortran, eu cred că tu ceva înțelegi. Ceva înțelegi și nu degeaba faci asta.
Sau
absolut invers. Din perspectiva noastră, și una și alta e gine, știi? Sau tu primești soluții mai bune, sau noi primim content pentru causai. Ia că așa. Și eu nu pot spune că asta e o notă negativă, asta e o notă super pozitivă pentru a termina episodul de azi. Așa că vă mulțumim că ați fost cu noi, vă amintim că puteți să ne ascultați pe toate audio platformele unde ne găsiți, în primul rând causa.show, noi și în fiecare joi la orele 9. Ne auzim data următoare. Văcuță, vă iubește. Pa, pa!
See ya, bye-bye!